e cila gjendet në një qarkore të shkruar në latinisht më 1462 nga kryepeshkopi i Durrësit, Pal Angeli, bashkëpunëtori i ngushtë i Skënderbeut. 2. Fjalorth i Arnold Ritter von Harfit, kalorës i Gjerman që në vitin 1426, gjatë udhëtimit të ti që ndroj në Durrës, Ulqin e Sazan. A i transkriptoj disa fjalë të Shqipës të dëgjuar nga vendasit, duke shkruar për britëre për këthimin në gjuën Gjermane. Fjallorthi përfshin 26 fjalë Shqipë, 8 shpreje dhe 12 numëror të Shqipës. 3. Perikopeja e Ungjillit të Pashkës është një dokument i shkruar Shqip me shkronja greke, gjetur brenda një kodiku greqisht të shekullit 14, dhe dokumenti dallohet si i shekullit 15. Ky dokument u gjend në bibliotekën Ambroziane të Milanos. 4. Libri i parë në gjuhën shqipe, Meshari i Gjon Bozukut, më 1555.